Ja, da setter vi i gang. Velkommen til nok en forelesning i forkurs fysikk. Vi er kjører på, vi. Her begynner å komme godt over midten av semesteret. Vi nærmer oss ikke slutten enda, men vi begynner å ha gjort unna brorparten i hvert fall. Og vi har gjort unna den første store delen av klassisk mekanikk og har begynt nå på den siste bolken, som er en ansamling av, kan vi si, av litt separate deler som typisk tar en ukes tid hver. Og det vi driver med nå denne uka, det er det som boka kaller for fysikk i væsker og gasser. Så det er litt sånn spesifikt å se på mekanikken i væsker og gasser. Altså legemer og stoffer som kan bevege seg, enten flyte eller å rett og slett være i gassform. Det er i bunn og grunn samme prinsippa, men det er litt andre størrelser som vi også har introdusert. For eksempel trykk, som vi skal jobbe mer med i dag. Så det her kapitlet skal vi altså jobbe med i dag, da, og vi kommer også til å ta med det oss litt inn i neste uke. Altså første timen av de to på onsdag neste uke, så kommer vi også til å da fullføre det som har med kapittel 6 å gjøre. Og så blir resten av uka neste uke blir kapittel 7. Så for en kjapp, veldig, veldig kjapp rekapitulering av hva mente vi med trykk. Og trykk, det er typisk når du, hvis du har en flate inn i en gass eller i en væske, så altså trykket er definert da som den kraften som vil virke på den flata, kraften F, fra molekylene i gassen eller i væska, på det flatearealet som du har nedi gassen eller væska. Så tar du og deler det på arealet. Så stort trykk betyr at du har mye krefter på et lite areal. Og så vi helt spesifikt på slutten forrige gang. Det var det som jeg kalte for hydrostatisk trykk, som var rett og slett et litt sånn fancy ord for trykket som funksjon av dybde ned i en væske som er i ro. Altså en væske i ro, det er hydro og statikk. Da er det hydrostatisk trykk. Så det var det siste vi så på. Da så vi at det var ved en dybde D, sorry, en dybde H, under væskeoverflata, eller vannoverflata veldig ofte da, så er det atmosfæretrykket P0 pluss tettheten rho ganger G ganger H, som vi kan muligens huske fra siste gang. Og vi skal holde oss til det med hydrostatisk trykk i dag, en god del. Og se på et par veldig viktige anvendelser av det prinsippet her. Og det ene er via noe som kalles for Pascals lov, som vi skal se på nå straks. Og det andre er det som kalles for oppdrift i væsker, som også er et meget essensielt konsept. Og hvis det ikke hadde vært sånn, så at vi hadde hatt oppdrift, så hadde vi heller ikke hatt båter som gikk an å flyte på vannet. Ingen skipstrafikk, ikke noen ting. Så skjønne oppdrift, det er litt viktig. Så det er to veldig viktige konsepter knyttet til det som har med trykk i væskerøret og statisk trykk, som vi skal dele litt ved. Og vi begynner med Pascals lov, og etter vi har definert hva Pascal sa for noe om væsker og trykk, så skal vi se hvordan det kan brukes, for eksempel til å lage en sånn hydraulisk jekk av noe slag, som det også finnes en god del av da, rundt omkring. Så, men Pascals lov, den må vi si noe om først, for den sier altså noe om basisvirkemåten for sånne type, for eksempel sånne type hydrauliske jekker. Så, men det Pascal sa i hvert fall, det var at hvis du har en væske som er i ro, og du påfører et ytre trykk, så når Et yttre trykk påføres en væske i ro. Så får vi en trykkøkning i hele væska. Som lik det yttre påførte trykket. Så hvis du har en lukka beholder med en væske, og du prøver å komprimere den, slik at du skaper du påfører et eksternt yttre trykk, så påføres det likt i hele væska. Og det kan du si at ja, det høres jo fint ut, men det, hva betyr noe det? Men det vi skal se at det, hvis det ikke hadde vært for det prinsippet her, så hadde vi for eksempel da en sånn type hydraulisk jekk, en sånn løftanordning der du bruker hydraulikk, og det med nettopp det at det trykk formidler seg jevnt, til å kunne bruke en moderat, en liten eller moderat kraft til å løfte noe veldig tungt. Så det er en anvendelse av det konseptet her. Så la oss begynne la oss se på konsepter da, for en sånn type hydraulisk jekk. Så eksempel her. Hydraulisk jekk. Og det baserer seg på at vi har en lukka beholder med væske av noe slag. Og så har den væska to stempler, bevegelige stempler, som, kan si, som har en kontakt med lufta rundt. Så da prøver jeg bare å lage en røff skisse av hvordan det kan se ut. Så her har vi liksom hele beholderen, ytre ramme for hele beholderen, og så har den en kant, eller en bit opp mot luft på ene siden, som er relativt smal, og så har den en annen bit opp mot luft på andre siden, som er mye større tvarsnittsareal. Så det, og vannoverflata, og de her stempla som vi tenker oss nå kan ligge oppå, de indikerer vi på den måten der. Så her har vi altså væska i bånd. Så her oppå har vi stempel 1, og så har vi den andre her, det er stempel 2. Og de har da tversnittsarealer, som vi kaller for A1, og A2. Det som vi nå skal prøve å gjøre, det er at vi skal bruke det der stempelet på høyre siden, som har det største arealet. Der skal vi prøve å løfte noe tungt. Så si at det ligger, se nå at vi har en slags ramme, noe som ligger oppå stempel 2, der vi for eksempel har en bil liggende, stående, som da vi ønsker å løfte. Og vi ønsker å få den oppover ved å dytte på stempel 1 med en kraft som vi kaller for F1. Så, la oss beskrive det litt nærmere. Det ligger en bil med masse 950 kilo. M lik 950 kilo. Opp på stempel 2. Så spørsmålet er nå, hvor stor småkraften. Den skal jeg kalle for F1. Jeg skal slenge på en indeks 1 etterpå. Hvor stor må kraften F1 minst være? For at vi skal kunne løfte bilen. Og her spesifiserer vi at tverrsnittsarealet A1, altså det, på det stempelet, altså tverrsnittsareal der stempel 1 ligger oppå veska til venstre, den sier vi er 10,0 kvadrat desimeter. Det ville for eksempel kunne realiseres ved et stempel som er sånn ca. 30 ganger 30 centimeter stort. Det vil bli ca. 10 kvadratdesimeter. Mens A2, der, som er den store stempelet, der vi har plassert en bil oppå, det sier vi er 5 kvadratmeter, så det er også en betydelig større overflate mot luft. Og det vi skal nå, altså, og så skal jeg slenge på den ettallet her på indeksen, kraften F1, så vi har samme indeks. Så her er altså poeng, vi skal se om vi klarer å finne ut hvor stor kraft må vi dytte nedover på det venstre stempelet for at vi eventuelt skal klare å løfte bilen på høyre siden oppover. Og hvis det her skal ha noe meningen, altså bør den kraften F1 være mindre enn tyngdekraften til bilen, eller så har vi ikke vinn i noen ting som helst. Det er, hvis det her skal ha noe hensikt, så må det jo være sånn. Hvis ikke, så kunne vi bare ha tatt og dratt bilen opp med en vanlig kran, eller løftet den opp på et eller annet vis. Så det som da er måten vi må tenke på her, det er å først finne ut hva må til for at vi skal ha like vekt. Altså, Den enkleste måten å gå fram på er å finne ut hvor stor må FN først være for at systemet skal være eksakt likevekt. For det er klart, den bilen her som ligger oppe på stempelet på høyre siden, hvis vi bare hadde latt ting slippe løs, så ville den ha bare døtt rett ned og skyte opp det stempelet på venstre siden. Det er det som hadde skjedd. Så vi må prøve å finne hva må først til for å lage en likevekt. Hvor stor kraft må jeg dytte på nedover på venstre sida, F1, for å holde bilen og stemple på høyre sida i ro. Hvis vi klarer å finne ut det, så er det argumentet ganske enkelt. Hvis jeg da lar kraften bli litt grann større enn den må være for å holde det i likevekt, ja, da vil jeg begynne å flytte bilen oppover. Så det er først å finne likevektsituasjonen. Så vi altså antar først at systemet er i ro. Og da, hvis systemet skal være i ro, ja, da må jo, hva kan vi si da? Jo, da må rett og slett trykkkreftene fra væska. Så hvis vi nå har på bilen her, da, ser at vi har, her har vi en tyngdekraft. Vi har en som vi kan kalle for MG. MG, det er tyngden på bilen, den dytter jo nedover på stempelet. Ja, da, hvis det skal være likevekt, så må vi ha en kraft F2 her fra vanntrykket eller væsketrykket som peker oppover. Og der vil jo trykket fra væska vil jo da peke, det vil stå vinkelrett på, der vet vi, på alle overflater som væska er i forbindelse med. Den kraften der må være like stor som tyngdekraften for at vi skal ha likevekt. Så vi må kunne ha da må vi altså oppnå et trykk som er så stort under her, at den kraften F2 fra væska på stempelet oppover er like stor som tyngdekraften. Da er det i ro. Så det kan vi si, det impliserer da at da må F2 være lik MG. Men hvis vi nå antar at begge stempler er i samme høyde, og det er bare å indikere ved en sånn horisontal stippling mellom de to stemplene, så sier Pascals lov faktisk at vi vet, vi aner, altså nå er det eksterne krefter som dytter på en sånn beholder, så vi vet ikke umiddelbart hvor stort trykket er. Vi kan ikke si at det er lufttrykket. Sannsynligvis må det være ganske mye større enn lufttrykket. Men det Pascals lov sier er at når du påfører da et ytre trykk påført på en væske som er inne i en beholder, så vil det ytre trykket vil påføres like stort, like sterkt overalt. Det vil si at trykket i samme høyde må være det samme. Så det vi kan si er da at trykket rett under stempel 2 må være lik trykket rett under stempel 1. Det er en konsekvens av Pascals lov, i og med at de er ved samme høyde. Så selv om vi ikke vet hvor stort det trykket er, sånn, det er i hvert fall ikke lufttrykket, så vet vi at det er like store. Og det kan vi kalle for P. Så det Pascal sier da, det er at trykket P rett under, rett under høystempelet til høyre, som vi da kan kalle for F2 på A2. Altså det må være kraften dele på tversnittsarealet på A2. Det må da være det samme som trykket på venstre sida, som da er lik kraften F1 dele på A1. Og så har jeg jo sagt at F2, ja, hvis du har likevekt, ja, da må den være MG delt på A2. Så trykket, det jeg bare har sagt her nå, at trykket rett under begge stempla, i og med at de er i samme høyde, er det samme når vi har en statisk situasjon og væske er i ro. Hvis jeg da ser på denne her, så kan jeg faktisk bruke den her til å regne ut Fn. For nå har jeg faktisk, nå er alle størrelsene her oppgitt. Både tversnittsarealet A1 og A2 kjenner jeg, og jeg kjenner massen. Så det her betyr at kraften F1, og den, hvis jeg bare justerer litt på den ligningen der, så får jeg at denne her blir A1 delt på A2 ganger Mg. Og da begynner vi å kanskje kunne ane et eller annet. Hvis jeg nå bare stippler rundt i blått her. Sånn. Her. Den faktoren her, foran MG, så ser vi at det er forholdet mellom tversnittsarealet A1 og A2 som avgjør hvor stor kraften F1 må være. For det forholdet der må jeg gange med tyngdekraften. Og det forholdet i det tilfellet her, når A1 er, jeg tror det var 10 kvadratdesimeter, og kvadratdesimeter, det blir 10 i minus andre kvadratmeter. Hvis dere kan være med meg på det. For en desimeter er altså 10 minus første meter, eller 0,1 meter. Så kvadratdesimeter må være det samme som en hundredels kvadratmeter. Og så deler jeg på A2, som er lik 5 kvadratmeter. Og så må jeg gange det med 950 kilo. Og så må jeg gange med 9,81 meter per sekund i annen. Og det der, hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som 186 newton. Og det er faktisk ikke så veldig mye mer enn tyngdekraften til noe som veier ca. 19 kilo. 190 newton deler på 186 deler på ca. 10, da har du 19 kilo. Så hvis du har det, så har du et forhold her som er betydelig mindre enn 1. Så her er hele kluet at A1 må være mye, ganske mye mindre enn A2. Altså hvis det tversnittsarealet på det stempelet du trykker ned, er mye mindre enn stempelet på den siden du bruker til å løfte opp, så kan du rett og slett her i første omgang da, få en likevektssituasjon med å bruke en veldig liten kraft. Du holder bilen oppe ved å bruke en kraft som er bare 186 newton. Og konsekvensen av det er at hvis F1 er større enn 186 newton, da vil bilen løftes oppover. Det kan jo virke litt sånn merkelig, men det her prinsippet det fungerer definitivt. Det fungerer i praksis. Så sånne, alle sånne hydrauliske løftanordninger er jo basert akkurat på det prinsippet her. Det er rett og slett Pascals lov som gjør at det her vil fungere i det hele tatt. Hæ? Hvis ja, da måtte jeg brukt en enorm kraft på andre siden for å hele greia her er at du må ha samme trykket rett under begge stempla. Og når du har en lite areal, så må du bruke en mye mindre kraft for å lage det trykket på venstre sida, hvis du sammenligner med høyre sida. I og med at du har et stort... Ja, spørsmål? Ja, du ser det er forholdet, det er det som er hele poenget, at det er forholdet mellom arealet, tørstingsarealet på stempelet. Det er det som gjør greia. Så hvis arealet A1 hadde vært halvparten av A2, ja, da hadde du måttet bruke halvparten av vekta. Men her er det dette er bare 2% av arealet. Så da må du bare bruke 2% av tyngdekraftens størrelse for å klare det. Så jo større forskjellen mellom de to arealene er, jo lettere er det å trykke ned det minste stempelet. Men det går på kraften. Så det er klart, prisen du må betale, det er at du må dytte det stempelet ned ganske langt for å få løftet bilen opp noe særlig. Så det arbeidet du gjør, det blir det samme som det du vinner i potensiell energi når du løfter opp bilen. Så det er ikke noe gratis energi å hente her. Det er bare at den kraften du må bruke, for å få til her, er mye, mye mindre. Og det er det som er, det er, det som er skal vi si, hele kluet da, bak prinsippet. Så det går på, forholdet mellom størrelsen på tverrsnittsarealet på stempelet, som vi ser altså av den der. Som vi ser av det uttrykket der. Det er forholdet mellom tverrsnittsarealet som avgjør hvor stor kraft du må trykke på med. Så det var en litt kjapp introduksjon til prinsippet bak en sånn hydraulisk løfteanordning. Trykk ned på der det arealet som er minst. Da blir det lett å løfte noe oppover. Så neste konseptet vi skal se på er det som vi kaller for oppdrift. Som jeg sa, som er det fenomenet som gjør at vi i det hele tatt kan ha noe som flyter på vatten. At vi kan ha båter og slikt som gjør at vi kan bevege oss på vann. Det er på grunn av oppdrift. Så vi skal nå tenke oss at vi har et, for å forklare det fenomenet, skal vi prøve oss å se på et legeme som er nede i en væske. Så bare tenke oss at vi har en slags beholder, for eksempel med vatten. Så har vi et legeme, for eksempel en stein eller noe, et eller annet som er nede i væska. Og det vi vet da, som fra tidligere, er at i og med at vi har noe nede i en væske, så vil det virke trykkrefter fra væska rundt, for eksempel vannet rundt da, på legemet, og de står vinkelrett på, har vi sånn sett bare postulert eller forutsatt at det er riktig. Men de står vinkelrett på enhver overflate som finnes nede i væska. Og det som er oppdrift, det er rett og slett summen av trykkrefter, eller netto trykkraft, på legemet fra væska rundt. Det er definisjonen av oppdrift. Det kalles for B-typisk, det er en kraft. Oppdriften er en kraft. Og vanlig symbol B. Så det er lik netto trykkraft på legemet fra væska rundt. Og det her er oppdriften. Den peker alltid oppover. Så det vil altså finnes en kraft, nettokraft, som vi kaller for B, som peker i oppoverretning. Det er altså summen av trykkrefter fra væska rundt. Og det er jo greit å vite, men skal vi begynne å regne på noe i praksis, så må vi ha en mulighet for å finne ut og regne ut hvor stor oppdriften er. Altså hvor stor er den oppdriftskraften i det hele tatt. Så størrelse på bedriften. For å finne den, så kan vi se på en tilsvarende sånn tilsvarende beholder, men der vi bare har utgangspunktet bare væske. Så si nå at vi har tenk at vi bare har vatten. Så det er altså en beholder. Si at det er vann, da. Så kan vi nå se for oss at vi lager et volum av væska. Et volum av vannet. Tenk at vi tar en kule av vann som er inni her. Bare se på den. Her har jeg vannkule. Så den der er altså et væskevolum eller et vannvolum i ro. Og det der vil være i ro, og det er et viktig poeng her. Det vil jo være i ro så lenge vi bare har en beholder med for eksempel med vann. Hvis du ser da på et tar en bare isolerer en vannkule midt inni der, så vil den være i ro. Det vil jo ligge i ro. Så kan vi tenke, ja, men hva slags krefter er det som virker? Hvilke krefter er det som virker på det volumet der? Jo, det er... Det var svart først. Det er tyngdekraften G, nedover. For da har jo et volum, altså det er... Det volumet har jo en viss masse, så det vil ikke en tyngdekraft. Men så har jeg jo påstått at det er en oppdrift, som er altså summen av trykkreften fra væska rundt. Som altså er de her små grønne pilene her, det er oppdriften. Summen av dem er altså en kraft som virker oppover. Og hva kan jeg si... Faktisk uten videre, når, i og med at det væskevolumet er i ro, hvor stor må oppdriften B være? Ja, spørsmål? Nei, svar? Samme som G, ja. Og hvorfor det? Fordi at den ligger i ro. Og da må kraftsummen være lik null totalt sett. Og på det volumet med væske, så er det bare to krefter som kan virke. Det er tyngdekraften, og så er det da oppdriften, altså trykkreften fra væska rundt. Så den oppdriften der, i og med at den er i ro, så betyr det at oppdriften er like stor som tyngdekraften, som altså er lik m ganger g. Og der m er massen til væskevolumet, og den pleier vi som regel når vi har væsker, så pleier vi som regel å uttrykke massen ved hjelp av tetthet og volum. Så den m-en der, den sier vi er tettheten til væska, eller vannet V, ganger volumet, og ganger tyngdeakselerasjon G. Så den der er altså tetthet, og den der er volum. Volum til væskelegemet. Så det, da vet vi at oppdriften på det volumet med vatten inni der, det vil være lik tyngden, sammen like stor som tyngdekraften, på det væskevolumet. Og da kommer hele poenget med å skjønne oppdrift på et vilkårlig legeme. Det er å innse det argumentet som kommer nå. Hvis vi nå tar ut, tenker nå at vi tar og fjerner det volumet med vann, og så putter vi inn en stein med samme nøyaktig samme form i stedet for. Ja, det vi da endrer, det er absolutt tyngdekraften, for at steinen er jo tettere som regel, vil jeg tro. I hvert fall den vil du endre. Så du får en større, normalt sett en større tyngdekraft hvis du tar et tettere legeme. Men i og med at oppdriften er skapt av vannet rundt, så endrer vi ikke noe på oppdriften. Når du bytter ut vann, som en vannkula, med et annet legeme av samme form. For eksempel en stein da, som er formet som en kule. For oppdriften er skapt av væska rundt. Det er nettoeffekten av væska rundt. Det er liksom det er molekylkollisjoner fra det som er av væska rundt, og det har ingenting å si hva som er inni der. Det er det samme uansett. Så oppdriften blir den samme. Oppdriften blir lik tyngdekraften av det væskevolumet som jeg har tatt ut. Og da hvis jeg da har noe som jeg putter inn i som har større tyngde, ja, da vil jeg få en nettokraft nedover, og det vil synke. Hvis det legemet jeg putter inn er lettere enn vannet jeg tar ut, ja, da får jeg en nettokraft som peker oppover, for da vil oppdriften være større enn tyngdekraften. Og derfor så flyter ting da i vatten som er lettere enn vannet selv. Så la oss notere, for dette er det helt essensielle argumentet for å skjønne oppdrift. For det er bare akkurat sånn det er. Størrelsen på oppdriften har rett og slett med væska som du på en måte fjerner da, å gjøre. Så dersom vi bytter ut væskevolumet med et legeme med samme volum. Vil oppdriften B fra væsken rundt være den samme? Det vil da si tettheten til væska ganger volumet ganger tyngdeakselerasjon G. Og det her er egentlig bare en annen formulering av en lov som har vært kjent siden oldtida, som kalles for Arkimedes lov. Det er en av de her gamle greske filosofa, som dere sysler litt med vitenskap på. Så derfor så noterer vi oss. Skal vi skrive opp akkurat det. Så dette er, som sagt, bare en annen måte å formulere Arkimedes lov på. Arkimedes, han var en luring. Han hadde ikke all verdens med formell, de hadde ikke, var ikke utviklet så mye matte og sånt som de kunne bruke. Så han hadde litt begrenset med verktøy, men dette her skjønte han på et eller annet vis. Så det han sa, oppdriften på et legeme med volum V er lik tyngden en til væsken som legeme fortrenger. Og det er, som sagt, det er bare en annen måte å si at du tar vekk, fjerner væskevolumet og putter inn et annet legeme, så har jeg altså fortrengt et væskevolum med et visst volum. Oppdriften er altså lik tyngdekraften til den væska som jeg flytter ut når jeg putter inn legeme ned i væska. Mens tyngdekraften på legeme. Den G-en der, den må jo da være lik selvfølgelig massen til legeme ganger G, som da er lik legemets tetthet ganger V ganger G. Så det der er altså massetetthet. Legeme. Så tyngdekraften på selve legeme må jo selvfølgelig være avhengig av hvor massetettheten og volumet til selve legeme, og massen til legeme. Så hvis vi da sammenligner de to uttrykkene her, så ser vi at oppdriften, ja, den er styrt av massetettheten til væska, mens tyngdekraften på legeme er styrt av massetettheten til selve legeme. Så det blir å sammenligne de to tetthetene, det er det som utgjør måte, maktforholdet da, mellom oppdriften og tyngdekraften. Og da kan du ganske greit konkludere med at legeme flyter dersom oppdriften er større enn tyngdekraften. Så dersom B er større enn G, så flyter det. Legeme synker. Som B er mindre enn G. Nei. Sånn. Og det første, den øverste, ja. Det vil da si at tettheten til legeme, hvis det er mindre enn tettheten til væska, da vil det flyte. Og den andre er også at tettheten er større enn væska. Og det betyr altså at når tettheten, er mindre, altså tettheten til legeme er mindre enn væsketettheten, så vil det flyte oppover, altså vil bevege seg i oppoverretning. Hvis det er større, så vil det synke nedover. Hvis det er akkurat lik, så vil det holde seg akkurat flytende. Da vil det liksom ligge akkurat, da blir det som om det er et væskelegeme, et vannlegeme. Vi skal snart ta pause. Vi skal bare skrive opp formuleringen, bare teksten for et eksempel som vi skal regne på rett etter pausa. Så kan bare så vi har det i bakhuet. Så vi har en ball fylt med luft. For eksempel en badeball eller noe. Det har en masse M som er 0,100 kilo. Og radius R er 0,10 meter. Eller si 10 centimeter. Så veier 100 gram, eller har masse 100 gram, og radius 0,10 meter. Hvor stor kraft, den kraften skal vi kalle for store K, hvor stor kraft K må vi dytte på ballen med for å holde den i ro under vann? alle som har prøvd å ha en tarm som badeball, og så holde den nede i vatten, vet at du må bruke krefter for å dytte den ned. Når det er luft. Hvis ballen i seg selv er lett nok, og den er stor, har den stort nok i luftvolum. Så, du kan tenke at vi bare har en sånn, her har vi en vannoverflate. Så har vi da en, har vi en sånn, en ball. Så må vi trykke da nedover med en, så har vi væske rundt, så har vi vatten rundt. Så må vi ha en kraft K, som vi skal trykke nedover med. Så vet vi at vi har en tyngdekraft G. Så vet vi også at vi har en oppdrift B, som vi alltid har oppover. Så gitt de størrelsene her, så vi kjenner massen, og vi kjenner radien, hvor stor kraft må vi dytte på ballen med? Ok, da lar vi den stå, og så kan vi kikke og tenke litt på den der, og så skal vi ta rene på den rett etter pausa. vet at noen av dere allerede har regnet litt på det, men ta noen, bruk noen minutter, og så prøv å regne litt, regne på det selv. De som ikke har gjort det, og så tar vi og går gjennom det snart. Ja. For å klare det her så må vi klare å regne ut tyngdekraften G, og vi må klare å regne ut oppdriften for å finne K. Og i og med at den skal være i ro, så må jo, skal jo summen av krefter være null. Det vil si at den eksterne kraften som vi dytter nedover, K, og pluss tyngdekraften må være like oppdriften. Så oppdriften, ja, den vet vi er tettheten til vatten ganger volumet til denne ballen, for det er volum, altså det er den, det er det vannvolumet som den dytter unna da, når den er under vann, ganger med tyngdeakselerasjon g. Og den her vet vi er sånn ca. 1000 kilo per kubikmeter. Og volumet kan vi regne ut. Ja, det vi må huske er rett og slett formelen for volum av en kule. Så Det må vi klare å spa fram hvis vi skal kunne gjøre det. Tyngdekraften, den rett og slett m ganger g. Der massen altså er oppgitt til å være 0,100 kilo. Og som jeg sa, hvis vi ikke hadde visst massen til ballen, så måtte vi ha visst tettheten til det som er inne, som ballen består av, som er stort sett lufta. For da kunne vi finne ut ved hjelp av tettheten og volumet, så kunne vi finne ut massen av den lufta som var inne i ballen. Men her er oppgitt at hele ballen med luft og alt der er 0,1 kilo. Og da kan vi regne ut tyngdekraften bare direkte ved mg. For det er tyngdekraften vi må kjenne da, på et eller annet vis. Så, men i og med at summen av krefter skal være null når den ballen er i ro, så betyr det at k pluss g må være lik b. Altså summen av k og g nedover må være lik b oppover. Det må være sant da, for at dette skal bli riktig. Og det betyr at kraften K da blir lik oppdriften minus tyngdekraften, når vi setter opp sånn. Og det blir da tettheten til vannet ganger volumet ganger G minus massen til ballen ganger G. Og det her blir da 1000 kilo per kubikkmeter. Og så er det da volumet til ballen, og den er 4 tredjedels pi ganger radien i tredje. 4 tredjedels pi er i tredje. Så 4 tredjedel ganger pi, og så var det da radien som var 0,10 meter i tredje. Og så får vi trekke fra mg, som var 0,100 kilo ganger 9,81 meter per sekund i annen. Hvis du setter inn der, så blir det omtrent lik 41 newton minus 1 newton, som da er lik 40 newton, som det ble sagt noe om i benkeraden her i stad. Så vi ser at det som er den dominerende kraften å ta hen, altså du må jo motvirke oppdriften, da. Det er det som gjør at du må dytte ned. Men hadde du hatt en ganske stor tyngdekraft, så hadde du fått en del hjelp av den. For den ville trekke jo ballen nedover. Men du ser at tyngdekraften på ballen blir forsvinnende liten i forhold til oppdriften i det tilfellet her. Oppdriften er 41 newton, og tyngdekraften er bare 1 newton nedover. Og det er fordi at ballen er så lett og såpass stor, da. Som er det du, nettopp hvis du har en badeball, så er det akkurat det du vil oppnå. Og den ligger jo da nærmest å flyte opp på vattnet. Men når det er en sånn badeball ligger oppå en sånn plan vannoverflate, så vil den stikke bittelitt ned i vattnet. Og da vil det være sånn at massen til den biten av vannet den da fortrenger, eller tyngdekraften på den biten av vann som den fortrenger, det er lik tyngdekraften på selve ballen. Altså tyngden på ballen er lik oppdriften, og oppdriften er da tyngden til det du flytter vekk. Så klart hvis ballen er veldig lett, så er det ikke så mye vann du må flytte unna for å få den oppdriften du skal. Sånn sett så er det sånn enhver... Var det spørsmål? Ja? Det vet du, det tallet... Jeg bare innrømmer at volum er kule. Det husker jeg oppi hodet mitt. Det tror jeg på en måte... Jeg bare regner med det er mulig at jeg er litt... Men det er liksom... Det er noe vi egentlig kan fra grunnen, ikke i grunnskolen, men i hvert fall ungdomsskolen, så lærer vi det. Så volum er kule. Det har vi lært på et eller annet tidspunkt. Ja? Ja, sånn, ja. Jeg håper det står i en av formelsamlingene du har lov til å ha med. Altså. Jeg tror, tror alt det står i... Så du kan alltid slå det opp da, hvis du... Ja. Men det skal jeg se. Vet du, jeg skal kikke nøyaktig ekstra etter det. Jeg forventer ikke at dere går rundt... Altså, det er ikke noe jeg regner med at alle går rundt og husker sånn på eksamensdagen. Bare at det her må jeg må innrømme at det, her, det er bare tenkt jeg at den... At den endte, så husker dere det, eller så går det an å slå det opp. Mm. Alt er glemt, ja. Hva er arealet? Hva er overflatearealet? Kule, det er noen som husker det. Pass, nei, det er ikke pass. 4 pi er i an. Nei, men det er et viktig poeng, det. Så det var ikke meningen å være flåste, altså. Men, men akkurat det er bare... Det er sånn vi blir litt miljøskade, vi som driver i bransjen en del, og at vi regner med at det er sånn som en... Sånn som alle går og husker på det volymet av i kule. Men, ok. Et eksempel til, før enn vi... Før vi går over på noen av. Så, vi ønsker å teste om en gjenstand består av rent gull. Og denne her gjenstanden, den måler vi massen på, så vi putter den opp på vekt. Og klart, en vekt er jo ikke noe sånn, den kan ikke si noe om kjemisk sammensetning, men den kan måle masse. Vi må si at vi tenker altså, vi måler at massen til dette legemet er 50 gram. Og det vi skal gjøre nå, det er å putte... Vi putter gjenstanden opp i et vannrør for å måle volumet. For å måle volumet. Så det vi da gjør, så at vi har et vannrør. Noe sånn. Så tenker vi at vi har en viss vannstand til å begynne med. Så har vi det her legemet da. Sånn. Som vi putter ned i. Og så ender vi opp etterpå da med å få en vannstand som har økt. Oi, det var litt skakk. Fælt. Nå har vi... Ligger legemet på bånd sånn, og så har vannstanden økt. Og så stipper det. Så ser vi at denne vannstanden har økt, en delta H, som er 1,5 centimeter. Og så ser vi at vannrøret har en radius. Så radien til det sylindriske vannrøret er R, lille R, som er lik 0,010 meter. Så. Finn massetettheten til legeme og sammenligne med det for gull. Og ro for gull, ro G, det er omtrent lik 19,3 ganger 10 opphøyd i tredje kilo per kubikkmeter. Noen som har et noen som har et tips til meg? Nå må jeg hvordan jeg skal... Ja? Ja, finne volumet til endringen av vann. Endringen av vannet, så jeg finner volumendringen til vannet. Og hvorfor, hvorfor vil jeg ha, finne den volumendringen da? Ja? Ja, da finner jeg volumet til, eller gjenstand for å si da. Det, jeg vet ikke om det gull enda. Det volum, den volumøkningen som vannet har, det må jo tilsvare volumet til det jeg putter ned i. For jeg fortrenger jo en væskemengde som er nøyaktig like stor som det jeg har puttet ned i. For hvis jeg klarer å finne volumet, da kan jeg ta massen og dele på det volumet, så har jeg massetettheten til legeme. Så jeg har målt massen, den jeg puttet på, har jeg vekt, så bruker jeg denne metoden her for å finne volumet. Har jeg masse volum, kan jeg finne massetetthet og sammenligne. Så... volumet, hvis det her er da, eller når det her er en sylinder, så blir det da en sirkulær grunnflate. Den husker vi. Arealet av en sirkel. Det er pi her igjen. Og så er det da delta H som er høyden. At når du har et regulært, hvis du har en sylinder, så er det grunnflate ganger, altså etter hvert legeme sånn, som har rette vegger, så er det da grunnflate ganger høyde som er volum. Så blir pi r i annen ganger delta H. De, alle de størrelsene er oppgitt. Det betyr at tettheten til det ukjente legeme, som er altså massen delt på volum, er da den massen som er oppgitt, 50 gram, delt på pi r i annen ganger delta H. Så da blir 50, og så må jeg gjennom i kilo. Og gram er 10 i minus tredje kilo. Og så er det da delt på pi, og så er det ganger med 0,010 meter opphøyd i annen. Og så var det da høydeforskjell på 1,5 centimeter, som i meter er 0,015 meter. Og det her, hvis ikke jeg har regnet helt feil, så er det her ca. 10,6 ganger 10 i tredje kilo per kubikkmeter. Som også er mindre enn gullet sin tetthet. Det betyr da... det vi i hvert fall vet er at gjenstanden består ikke av rent gul i hvert fall. Det er det vi kan si. Så det er da en måte å bestemme hva et legeme, hva slags stoff, i hvert fall hva slags stoff et legeme ikke består av. Da hadde du funnet en massetetthet som var veldig tett ved en kjent massetetthet av et stoff, så kunne du kanskje sagt gjette på at det var det da. Kanskje. Hvis du hadde en tabell med der du kunne slå opp massetettheter av forskjellige stoffer. Men vi kan i hvert fall si at det kan ikke være rent gull. For da måtte det, hvis det hadde vært rent gull, så måtte det hatt en større massetetthet enn der. Da skal vi forlate det oppdrift-temaet, og sånn sett forlate, i hvert fall inntil videre, det som har med trykk og hydrostatisk trykk. Og vi skal se litt nærmere på et nytt begrep som vi kaller for temperatur, som er noe vi har et veldig, alle har et daglig forhold til på et eller annet vis. Men det er også en av de her sentrale størrelsene som beskriver væsker og gasser. Så trykk er en, temperatur er en annen størrelse. Så vi må si litt om hva temperatur er og hvordan vi bruker det. Så det er et tema som vi skal begynne på i dag, og så fortsette med neste uke. Så temperatur, det er faktisk rett og slett et mål på gjennomsnittlig kinetisk energi, viser det seg, til atomer eller molekylene i et stoff. Så det er et mål på gjennomsnittlig kinetisk energi til atomene, eventuelt molekylene, i et stoff. Og det første begrepet vi skal se på innenfor temperatur, er det vi kaller for det absolutte nullpunkt for temperatur. Hva betyr det? Så absolutt nullpunkt. Ja, det er hvis temperatur er et mål på hvor mye kinetisk energi et stoff har, så må det bety at det vi har veldig lite kinetisk energi. Ja, spørsmål? Ja, nettopp. Helt riktig. Så der kan vi bare skrive opp atomene eller molekylene er i ro. Da har de ikke noen kinetisk energi, og det sier vi at det definerer det absolutte nullpunkt for temperatur. Og det viser seg at det er en konkret temperatur som er den samme overalt i hele universet. Det er absolutt nullpunkt, som er den minste mulige temperatur som går an å observere. Og det er cirka minus 273,15 grader Celsius, altså Celsius-grader. 273 minusgrader, det er det kaldeste som det går an. Det er ikke mulig å ha en temperatur som er kaldere enn der. Vi har en absolutt temperaturskala som baserer seg på det absolutte nullpunkt. Så absolutt temperatur, den måles ikke i Celsius, men i noe vi kaller for Kelvin, med symbol store K. og Kelvin-skalaen, den begynner altså på et absolutt nullpunkt. Så den sier vi null ved et absolutt nullpunkt. Så den lik null ved det absolutte nullpunkt. Ellers så graderingen, størrelsen på gradene, den samme som i Celsius. Så en grad forskjell i Kelvin det samme som i Celsius. Så det betyr at vi, rett og slett, hvis vi ville ha temperaturen i målt i Kelvin, så tar vi rett og slett bare temperaturen i Celsius, og så plusser vi da på 273 cirka. Det er egentlig 273,15, men vi for enkelhets skyld så sier vi at det 273. Så 0 grader Celsius cirka 273 Kelvin. Så 0 grader Celsius, det 273 Kelvin. 20 grader Celsius, det altså 293 Kelvin. Bare for å ha en viss sammenheng mellom Celsius og Kelvin. Det finnes andre temperaturskalaer som brukes rundt omkring i verden, for eksempel Fahrenheit, som brukes i USA blant annet. Der jo ikke gradeforskjellen samme. Så en grad Fahrenheit det ikke det samme som en grad Celsius sånn i temperaturforskjell. Så der både nullpunktet og liksom selve gradindelingen annerledes. Men Kelvin og Celsius har altså nøyaktig forskjellen på en grad Celsius og Kelvin den samme. Så det altså bare nullpunktet som forskjellig. Så det ganske enkelt å regne på. Vi skal gå litt nærmere inn på det med temperatur og kinetisk energi for molekyler, for jeg har sagt at det var det første vi sa, det var at temperatur i bunn og grunn et mål på kinetisk energi i et stoff. Så si litt om at hvis du har en gass ved høy temperatur, så betyr det at molekyler eller atomene i gassen i stor bevegelse, mye kinetisk energi. Lav temperatur betyr at de ganske stille og rolig. Vi skal se litt nærmere på sammenhengen mellom de størrelsen. Så neste overskrift altså molekylenergi og temperatur. Så den gjennomsnittlige kinetisk energien per molekyl. I en gass med temperatur T. Skriver på parentes her. Gitt i Kelvin-skalaen. Når vi regner på temperatur sånn, som vi skal gjøre nå, så det Kelvin-skalaen som liksom som den viktigste. Den rett og slett gitt ved. Så den kinetiske energien for ett molekyl i en gass rett og slett gitt ved 3/2 gange en konstant K, som jeg straks skal skrive opp, gange med temperaturen T. Så den direkte proporsjonal med temperaturen i målt i Kelvin. Og der størrelsen, den konstanten K, da, det en av de, i hvert fall innenfor fysikkbransjen, godt kjente fysiske grunnkonstantene. Og den rett og slett, størrelsen på den 1,38 ganger 10 opphøyd i minus 23, faktisk. Og der enheten for konstanten må være R jul per Kelvin. Så det er jo den konstanten der. Den kalles Boltzmanns konstant. BOLTZ og mann etterpå. Så den kalles Boltzmanns konstant. Og ut fra uttrykket for kinetisk energi, så ser vi at den må ha enhet joule per kelvin, for at, den formelen, det uttrykket, skal bli riktig sånn dimensjonsmessig. Hvis temperaturen måles i kelvin, og vi skal få et svar i joule, så må jo K nettopp være joule per kelvin, for at dette skal bli riktig. Så la oss inn på et eksempel. Først er finn gjennomsnittsfarten til molekylene i en gass. Ved temperatur T lik 0 grader Celsius. Så ikke 0 Kelvin, men 0 Celsius. Hvordan kan vi gjøre det? Jo, kinetisk energi da. Gjennomsnittlig kinetisk energi. Ja, det må jo da kunne skrives om en halv ganger m ganger gjennomsnittlig fart. Når jeg tar en v med en strek over og opphører i an. Det er altså v middel. Det er gjennomsnittsfart. For den der, den ut fra det vi skrev opp akkurat over, så er den lik 3,5 ganger Boltzmanns konstant ganger temperaturen T. Og så må jeg i tillegg ha oppgitt massen da, til de molekylene som vi ser på. Hvis jeg ikke har massen, så klarer jeg ikke å finne ut der. Vi tenker oss at den her er gitt som 6,7 ganger 10 opphøyd i minus 27 kilo. Den M-en der er altså lik molekylmasse. Så i og med at vi har oppgitt molekylmassen, og vi kjenner Boltzmann konstant, og temperaturen kan vi jo regne om i Kelvin ganske greit, i og med at vi vet det 0 grader Celsius, så må vi kunne sette opp til også en halv m ganger gjennomsnittsfart opphøyd i an, som da må bli gjennomsnittlig kinetisk energi. Det er 3,5 kt. Kan vi først stryke en faktoren 2, som er under brøkstrøken på begge sider. Og så deler vi på massen. Så får vi først at V middel opphøyd i an, og så snittfarten i an, må være lik 3 ganger K dele på T og dele på molekylmassen. Som betyr da at V-middel blir 3KT over M. Så en kvadratrot rundt det. Da kan vi sette inn 3 ganger, og så var det 1,38 ganger 10 i minus 23 joule per kelvin. Og så var det da 0 grader Celsius. Som vi sa at det er det samme som 273 kelvin. Så må vi dele på molekylmassen som har 6,7 ganger 10 opp i minus 27 kilo. Sånn. Og hvis en regner ut det her, så får du noe sånn som ca. 1,3 ganger 10 i tredje meter per sekund. Altså ca. 1300 meter per sekund. Så det er ganske bra fart på molekyla i en vanlig gass. Sånn gjennomsnittsfarten. Men de går rundt i alle... De fyker rundt i alle retninger, så må kolliderer med hverandre og sånn, så det er ikke noe vi merker utenom det at det skaper et trykk. Men klart, hadde du hatt alle det her i samme retning, så hadde du hatt en ganske frisk vindhastighet. Da. Det er litt over, et godt stykke over det som er orkanskala i hvert fall. Så, ca. 1300 meter i sekundet. Hva blir gjennomsnittsfarten V-middel? Altså den her V-middel. V, T er lik 100 grader Celsius. Okay. Da er det bare å som gidder, så er det bare å kjøre på. Se om du klarer å finne ut det. Så 100, de har skrevet 100, jeg kan ha sånn til tilbake av den, så de ser den forrige foilen her. Så de har... Der er den forrige utregningen. Hundre grader Celsius, ja. Ja, eller så står den, det er den som står under i, der jeg har pila min nå. 1,38 ganger 10 opp i det minus 23. Noen som tør å gi meg et svar med to siffres nøyaktighet. Det var nesten riktig, bare at det var tre siffre. (laughs) 1,5 ganger 10 i tredje. Det er riktig. Ja, jeg skjønte det du mente. Jeg bare sa, gi meg, svar med to siffres nøyaktighet, så som var bare for å være litt pinlig nøyaktig. Ok, det er samme som meg. Altså, jeg skal ikke garantere at det er riktig, men i og med at du og jeg har fått akkurat det samme, så er det en god indikasjon på at det er riktig. Ja, ved middel. Ja, da er det helt sikkert riktig, enig når du har fått det. Absolutt. 1,5 ganger 10 i tredje meter per sekund, altså cirka 1500 meter i sekund. Så farten øker noe, men ikke noe sånn superdramatisk. Men klart i og med at kinetisk energi går som V i annen, så øker den jo kinetisk energi en god del mer da. Og det er jo samme utredninger som på forrige side, det er bare at å bytte ut da 273 Kelvin med 373. Så, ja, spørsmål? Forskjellige stoffer? Nei, altså forskjellige gasser. Dette er typisk, da, for dette er for gasser typisk. Så er det her til en veldig god tilnærming riktig. At det er en 3,5 ganger den konstanten ganger temperaturen, som er gjennomsnittlig kinetisk energi. Men klart, har du en gass med tunge atomer, eller tunge molekyler, så får du mer masse, og da får du mindre fart, da. Men snitt kinetisk energi er omtrent det. Men hvis du ser på det, men det er jo ikke like at alle har den farten. Det finnes en fordeling, altså en såkalt statistisk fordeling på det, som også, ja, hadde vi hatt god tid, så skulle vi ha snakket om det også, men det skal vi ikke. Men det følger en viss fordeling, så de har en spredning, men i gjennomsnitt så er det omtrent der det ligger. Så det er ganske riktig. Så det er forbløffende, sånn sett enkelt uttrykk for den kinetiske energien, da. Så, og det er veldig greit å vite. Da skal jeg ikke holde på dere lenger, så da sier jeg takk for i dag, og god helg. Vi fortsetter altså med siste på kapittel 6, bruker vi første timen på onsdagen til, og så blir resten av uka kapittel 7.